Misrda bu yilning fevral oyida prezident Hosni Mubarak vazifasidan berib chirilgandan so'ng birinchi topqir parlament saylovi o'za. Bu saylov naq xalqning harbiy hokimiyat idorasidan qanaqat bo'lmishi uramlarga chiqqan vaqtga to'g'ri keldi. Iminlik kuchlari bilan protestchilar orasidagi qarshilikda bir necha dista kishi o'ldi. Qay birovlar bunday vaziyatda saylov bo'lmasqa da mumkin deb aytgan edi. To'liroq aytib Landish Xarasova so'yli.
Dushanbe Misr saylov bo'liklarida ertadan uk zo'r shiratlar hosil bo'ldi. Halqa prezident Hosni Mubarak o'rnidan chetlashtirilgandan so'ng xalq birinchi taqir parlament sayloviga keldi. Yangi qonun chiqaruvchilarga zo'r umidlar bog'lana, ularga kelasi iyun azog'ina belgilangan prezident sayloviga qadar yangi konstitutsiya ilgisin bo'ldiruv cheklangan. Qohira ham Aleksandriya shaharlaridagi saylovlar bugun boshlanib, ertagada davom etishat, lekin ul bik keringi vaziyatda o'za. 30 yil il bilan idora etgan Mubarak vazifasidan qo'lg'ash Misr yetakchiligini harbiy shura kildi. Mana hozir shu voqealardan so'ng 9 oy o'zgach, xalq qobat o'ramlarga qarshilik chorasini chiqdi. Ular il idorasidan harbiy shuraning ketuvini talab etdi. Aylika qarshilik choralarida iminlik ishlari bilan protestchilar orasidagi berilishlarda kim deganda 40 kishi o'ldi. Qarshilik bildiruvchilar harbiy shuraning qamallari ilda demokratik qiymatlarni bulduruvga to'g'il, hokimiyatni o'z qo'llarida qoldiruvga yo'nalgan deb sanay. Lekin Misrning harbiy shura yetakchisi Husayn Tantovi yangi parlamentda barliq partiya vakillarida bo'lurga tegishligini aytdi.
Ana bahatib ash-sha'b al-azim, sha'b Misr bi jami' tawaqfu.
Men tovush beruvchi buyuk Misr xalqiga murojaat etarga tilayman. Men ulardan tovush berishga boruvlarini so'rayman. Chunki biz parlamentning tirli bo'luvini ham onda barliq turkumlarda taqdim etiluvini tilaymiz, dedi Tantovi.
Fi kull ittihodat va kull fasoil.
Mubarak vaqtida Misrda saylovlar yechqina haramlashuvlar bilan uzaydi. Uning milliy demokratik firqasi parlamentda ko'pchilikni tashkil etdi. Ko'pgina yangi partiyalar Mubarak idoradan ketgandan so'ngna barliqqa keldi. Qohiradagi saylovchi Huriya Ibrohim Al-Savov bugungi ham ilki saylovlar orasida zo'r ayirma bo'luvini aytdi. Birisini aytganda bu saylovga tirishib keladilar. Ham ko'ruvchi ular endi ertangi jiddidan o'kmanda. Ma'a qadar o'zgan saylovda saylov kartochkalari bo'lganlarga kelaydi. Ham negizda shuluq ilikka rejimga qaragan kishilar edi. Saylov kartochkalari bo'lmaganlarga esa bir nindi mumkinlik yo'q edi. Eshik tibinda turgan banditlar ularni quvib chiqarolar edi, dedi Ibrohim Al-Savov. Bugun Qohira o'zagida zaman rayonida bir saylov yerindagina 1000 kishi shiratda turaydi. Onda saylov ertangi 8:00 boshlandi. Shirat siyosiy firqalar ham nomzodlar ismiga ilingan plakatlar bo'ylab chizilib ketgan edi. Qohirada tovush beruvchi Magdi ismli xonim shulayoq ilki ham bugungi saylov orasida zo'r ayirma ko'ruvini aytdi. Men bu vaqtda o'qmanda, chunki mening tovushim muhim bo'luvini sezam. Haliga qadar bizning tovushning butunlay ahamiyati bo'lmadi. Shunga hozir kimlardir illari uchun narsadir ishlarga tilish. Chunki sizning g'amaligingiz chin demokratiyaga iltuv uchun kerak bo'luvini sezasiz, deyman Magdi. Qo'y bir tekshiruvchilar fikrincha saylovda qatnashuvga 50 million huquqi bo'lgan xalqni bu sharoga ko'plab keluvi yangi mo'jizalarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, elda dashmovchilarning ko'pragi Mubarakni sirgan radikal harakatlar bilan chaqirishtirganda harbiy shura idorasiga ko'prak istinlik beruvinda ko'rsatilgan mumkin.
Misrda o'tuvchi parlament saylovi turinda Landish Xarasova so'yladi.